Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Heldu gerritik heldu tauazen egan.
Loa eta laia.
Pantailaldian murgilduta gaude, Pantailak Euskaraz ekimenak martxan jarritako ekimena du Euskaraldiaren atarian, ikusentzunezkoetan euskaraz dagoen gabezia ere jarri nahi dute, bueno, ba, plazan. Eta, bueno, ahondala pare bat aste, kuigenuen ikusentzunezko barri baten berria, eta horren inguruan mintzatuko gara datozen minutuetan. Izan ere, Loa eta Laia euskarazko marrazki bizidun digitalen telesai berria aurkeztu zuten urrian bukaeran, eta oraingoan goazgu haiekin berba egitera, eta Loa eta Laia zer den ezagutzeko Josu Bergara dugu telefonoaren bestaldean. Aupa, eguerdion, Josu.
Eguerdion.
Bueno, marrazki bizidunak egitera buru belarri sartu zarete, hor gabezia ikusten zenutelako, ez?
Bai, bueno, nik bi alaba txikien txikia dekodaz, mm-hmm. eta, bueno, euregaz, bueno, ba, bilatzen plataforma ezberdinetan eta sare sozialetan da marrazkik ikusteko telebistan, azken ikusten dute ze modu digitalen, eta gero proiektate dute ze telebistara. Mm-hmm. Ez dute ze telefonorik ez ze mote, baina bai ikusten dugu pantailetan, ez? Azken telebistan, edo dana dalakoa. Bai ikusten eban, euskarazko edukien beharra zegoela. Gehien bat, ze badaude hainbat kalitatezkoak eta onak, bai ikuskizun bezala, eta, bueno, ba, pertsonak, agertzen dizenak, pertsa porrot, zene kantak, eta barrez. Baina ikusten eban, ba, marrazki bizidunei dagokienez, mm-hmm. ba, ez egoa la eskaintzarik. Eta dagoen eskaintza, dana dala, ba, atzerrian eginda, edo kanpoan eginda, euskarretik kanpo, mm-hmm. eta euskaratuta. Eta asko oso oso aintzineko...
Bai, ez? Kasi gure garaikoak esango genuk, ez?
Bai, gure garaikoak. Eta, karo, baloren ikuspegiti bat eta pizkataz tertzen badin badozuz, ba, ikustozuz, ez, ospe, aia, ma, zionet, berro urteuko, ez, bori, berroi urteuko, ez?
Bai, karo, gizarteak ere aldatu du, ez? Eta...
Zorionez,
eta horiek ere, ba, isla uki behar dute, ez, zorkuntza berrietan. Bueno, hori ikusita, taldea sortu, eta horra biatzen zarete, marrazki bizidun digitalak egitera, Loa eta Laia inzuzen ere deiturikoak. Zen lan talde osatu duzu hau sortzeko?
Ba, begira. Alde batetik, Loa eta Laia marrazkiak, putxu bat berezia dira, porque ez dira betiko marrazki bizidunak ohituta izan garenak, gidei gintza bat egat, eta mm-hmm. dokela hitz egiten dutela, ez? Ulertzeko. Ezik eta, direla, marrazki bizidun musikalak. Mm-hmm. Zergaitik musikalak, azkenen neurri estandar bat daukaten telesailak, askotan hogeita bi minutuko telesailak izaten dira marrazki bizidunetakoak, eta hogei hogeita bost bitartean egoten dira, eta azken horrek behar dau sekulako dirue.
Bai.
Eta oso garestiak dira, hola nuntzuteko, eta azken behar da inbertsio asko, ez? Azkenen enpresa handiak egiten da bezalakoa. Gure kasuan, ez genuen inundik inora, olako dirurik, mm-hmm. argita garbi, eta ez da gizabalia bideak, ez, oza, azken animatzaile pilo bat eskartu, ez orduan guk egin dugu, alizan duguna uren neurrian, orduen dira, atal txikitsuak, laburrak, iru leo minutukoak, eta dira abestiak, dira musikalak. Ez gaitik, ze azken nik nire alabekin ikusten ebasan, olakoak askotan ikusten dabe buklean, eta gustatzen zaizki abestien bitartez ikasi gauzak, ez?
Bai, errepikatzea gustatzen zaie, ez?
Hori da, inglesezko asko eta asko dauzalakoak, ez? Mm-hmm. Bai, The Wiz on the Bus, eta horrek ez lan da, gorputzeko atalak ikasteko, eta bai, hau euskeraz, egin daiteke, eta ez dau, eta zergatik ez dugu egiten, eta hortik sortu zen kontua.
Eta hortxe, sortzen dituzue, Loa eta Laia protagonistak musika taldea dute, baina ez dira protagonista bakarra. Konta iguzu, taldean nortzuk osatzen duten?
Bueno, babitu, izpinatu gara rock banda klasiko baten formakuntzan, ez, alde batetik Loa abeslaria da, zaskinen guretzate importantea zena, bai, abeslari eta bai front woman izateak, eta bai izatean eskak arpeia ematen dauna proiektu honetan, ez, orduen Loa da abeslaria eta gitarra jotzailea eta Laia da basu jotzailea eta abeslaria, bai? Eta gero beste bi lagun dauki ebregaz, alde batetik dau Niko, ala teklista edo teklatu jotzailea eta Kiang, dala bateri jotzailea. Eta pizkat aukena da musika talde bat, marrazki bizitun atakoa. Orduen, biziko da bezabentura ezberdinak, ba, musikaren bitartez, kantuak egiten, baina pizkat eszenatoki edo gai ezberdinak jorratuz.
Eta gai hoiek, horrere gakoa, ba, gure kulturatik etorriko dira, ez?
Bai, batzuetan landuko dugu, bai, efemeride edo gai egun berezietan ba, zuertatzen diren gaiak, adibidez, ba, lehenengo atala estrenatu izan dugule, gau beltzaren ingurukoa, ba, pizkate gau beltzaren gaia jorratuz, baina Halloweeneko ezaugarri horietatik pizkat aldenduz, oso batzutuk aman komunen dituzte, baina gureak direnak ba, aldarrikatuz neurri baten, ez? Orduen, agertzen dira gaztainarreak, agertzen dira argizaiola, beste gauza batzuk, pizkat gure txikiak ikasteko, ba, Euskal Herriko kulturan agertzen diren ezaugarri horiek, badaukela euren garrantzia eta gurea direla, eta bueno, pizkat errebindikatzeko zeuria.
Gau beltzaren adagoeneko ikusgai dugu, urriaren bukaeran plazaratu zenuten, nolako feedbacka edo nolako erantzuna jaso duzu, Josu?
Bai, izugarria.
Bai, ez?
Zateko zen, nuen pentsaten horren besterako izan behar zenik, eta bai, heldu da Euskal Herritik eta Euskal Herritik kanpo hainbat lekuetara, bai, esan dozti Ameriketara dudala ba, boizi inguru aldera, bazken Euskal duen komunitate lekuetara, ez? Euskal Herri barruan bai iparralden, egoalden, Euskal Herritik kanpo bai hainbat irietara, bazko hori analitikzen bitartez ikusten da, eta gero, bueno, ikustaldiak, bideon ikustaldiak, modu organikoan da publizitate egin barik, bakarrik ikustaldietan oso altuak izan dira, arpidedunak komunitate sendo bat arpidetu da YouTubeen bideoetara, eta gero, webguneak bai, sarrera pilo bat izan dugu, pasada bat, ziren bentzaten horren besterako izan dugu zanik, horren horrek esan nahi da, ziren, teklan emonde gula neurri baten, ze badago behar hori.
Bai, ez.
Eta bakarrik gure gauza bat.
Bueno, elburuak aipatu dituzu, ez? Euskaratik eta euskaraz landutako ikusentzunezkoak sortu, kantuen bitartez, balore unibertsalak, ez? Eta musika saletasuna ere, ez? Zabaltzea.
Bai, zalantza barik euskaratik eta euskaraz izan behar zela, garbi geneukan, eta balorena, aipatu duan, ez bakarrik genero berdintasunean, edo berdintasunean orokorrean jatorriz orientatuko pertsonen berdintasunean, baizik eta baitera berdintasun funtzionalean, ez adibidez Kiang, pertsonaia gurpildun aurki baten doa, eta bateria joten da, baina gainera da pertsonai bat oso animosoa eta bintzat indarrasko daukena, eta bueno, bazkenien hori gure izan dugulako adierazi, ez, azkenien badaudela aukerak, egiteko gauzak modu ezberdinean, eta ez bakarrik betiko moduen, baizik eta beste balore batzuk aldarrikatzeko, eta da, bueno, guri, entzat gure ikuspegitik, egiteko izarte bat apurtu bat hobeagoa, barraskizuna beti dira eredugarria zentzurretan.
Josu, musika sorkuntzan, zu sabiz buru belarri?
Bai, baina ni bakarrik, azken lan taldean, gaude alde batetik abeslariak, Ane Martinez, eta Loa marrazkieri agota jartzen diona, eta Leire Aparizio, Loreli Grin izenagaz ezagunagoa dena, Laiari jartzen diona. Eta gero, musika moldaketetan, David Sánchez, Damian dago, eta nere Alberdi, biak elkarrekin ba laguntzen dozkie edo elkarrekin egiten dugu. Mm-hmm. Azken abestian egiten dut letra eta musika, eta eurek nigaz batera ba pelikularako edo animaziorako komposatu eta osatu. Azken egoten diotena da ba, beste entitate bat abestiari eta beste gorputz bat.
Eta abesti bakarra ikusgai dugu, entzun gai da honeko, baina aurkezpenean esan zenuten, ba, ian behin gutxi gora bera, ba, eukiko dugula, aukera, Loa eta Laiaren abentura txiki bat ikusteko, ez?
Bai, ja urrengoa, ja egun hauetan aterako dugune, mm-hmm. eta Euskararen egunaren inguruan izango dela, Euskararen eguna egunero deituko da, eta azken egun, nik ustate izin burak, argi aldarriketan dagoela zertaz ari garen, eta pizkate, bueno, nahi genuen azan, hori aldarrikatu jai bat izatetik. Aparte, azken dala biziteko modu bat, euskaraenaz, abestia, nik uste oso divertigarria dela, eta horra gertzen dira beste protagonista batzuk, txoritxu bat zartu dugu, txantxangorri bat, ba, euskarara izango balit, baten dala leku bat edibestera, eta gero neska bat, izberdina, beste protagonista bat, beste marraski bat, goizean goiz ekitzen dela, eta gabera arte, bat zelan egoeraz benetan, euskaraz aritzen da, ez, bai, klasean, lagunekin, etxean, eta, bueno, momentu ez benetan.
Bete-betean dator, euskaraldiaren ekin, ez?
Bai, 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 zintzat, zaiazten gara, olatua, surfeatzen zer dena, ez?
Bueno, bi eta zazpi urte bitarteko aurrentzako zuzendutak daude, ez? Naiz eta bai, gau beltzaren kantua, guri bete-betean gustatu zaigun ere, eh? Aitortu behar dugu.
Esaten duguna, da, eta hau da lantaldean oso garbi dugun gauza bat. Mm-hmm. Nahi genuen abestiak guretzat egin, bebe. Ez le bakarrik umentzat, nahi genuen izako musika oso lotuta dago beti gauza, ez da gizela esan, oso simpleekin eta umei nirentzat alaba txigia deko da, eta gustateia, que ez gauza nik berri txartatzea, eta ez dakit alako gauza, que pizka modernoak eta gustateia, que orduen nik gure izan dutena izan da, ba hori, ba jarri egin eklektikoa, egin estilo ezberdinetatik jasotako musika izatea, eta Labidek sekulako gaitasun dauka hori egiteko, abeslariak bai, abeslariak estilo ezberdinak abesten ohituta daude, baina dira Sanne Martinez, Anita Parkerren kantatzen da, odin otzen badako gaitasuna kantatzeko oso modu hori, martxosoan eta divertigarrian eta engantzateko eta dauko gaitasun hori, eta Leirek bai, orduen gustatu hori ikusten dela, eta gau beltzean abeste gustatu baiatzen, ikusten euskararen egunea dela el hit, osea, ni horretzen oso sinismen askoko naiz eta petan dute potentea datorrela hori.
Mm-hmm. Bueno, ba, musika estilo ezberdinak, pop, rock, reggae, rap, denetarik entzu kantatuko dute, kasu honetan Loa eta Laiak, ez? Hori ere bai, aurreratzen diguzu.
Bai. Incluso pizkat baliozku komposak eta ikuspegitibe bai jolasteko. Eta induguz estilo ezberdinak igual gure egunerokotasunetan, edo nio eta Josu Bergara moduen landu ez dotasenak, bali mm-hmm. bez, New Orleans estilo hori, ba, banda bategaz,
bai.
Ba, hori zartu dugu baten bai. Mm-hmm. Eta, bueno, ez dakit, ba, ibili gara ondo pasatzen. Eta egin dugu, mimo handiz egin dugu hau, azkenen bi urteko lana izan da, eta saiatu gara egiten, gauza bat, benetan, guri, gustatzen jakuna, eta arrotasunez esateko bitu guka egin dugu, eta oso posik gaude, ez bakarrik alde grafikoan, baizik eta musikan, bebai, bueno, azkenen egiteko zer polita eta ezberdina.
Bueno, ba, gu ere, entzuleari, amua botako diegu, ezagutzen ezpadu da honeko, Loa eta Laia puntu eusgogunean osteratxoa egin dezan. Hortze dago gau beltzaeko lehenengo marrazki bizidun hori, baina aipatu duzun bezala, laster iritziko da bigarrena, eta horrela gutxinaka sorta bat eskainiko diguzu, ez?
Bai, hori da ideia. Bueno, horretaz aparte gero egingo dira, eduki garriak, azkenien, bueno, lantzen ari gara, ba, balia bideak izaneko atal bat, mm-hmm. eta horre gongo dira, ba, aukerak familiak eta deskargatzeko, ba, marrasteko horriak, hau da, marrasteko zuri beltez deskargatu, eta umeekin batera margotzeko, beste ariketa batzuk eta bar, da bueno, apurka-apurka ari gara hori lantzen, azken lantalde txikia gara, eta bueno, alduguna egiten dugu, baina bintzat ilusio askorekin gabiz.
Mm-hmm. Ba, gu jarraipena egingo diogu, Loa eta Laia nen abenturei, Josu, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta hortxe gonbitea luzatzen diogu entzulei, Loa eta Laia.eusen usteratzua egitea.
Ba, mila esker, eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Bai.
Gira eta bira, odeietan, irrintzi eta oiuak. Gau beltza, zatoz ondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak usatzera.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transitu.
Zebra transitu.